havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya va Yevropa ittifoqi qochqinlar oqimini to'xtatish masalasida kelishib oldi. Parijda namoyishga chiqqanlar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuv ortidan 200 odam qo'lga olindi. O'zbekistonda To'raqo'rg'on elektrostansiyasi qurilishi yuzasidan tender e'lon qilinadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiya va Yevropa ittifoqi qochqinlar oqimini to'xtatish masalasida kelishib oldi. Kelishuv shartlariga ko'ra Turkiya Yevropa ittifoqiga suriyalik qochqinlarga yordam ko'rsatish uchun 3 milliard yevro ajratib beradi. Buning evaziga Turkiya o'z chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirib, qochqinlarning Yevropaga o'tishining oldini oladi. Bizning kelishuv umumiy chegaralarimizda o'z vaqtida tartib o'rnatilishiga omil bo'ladi. Biz Turkiyadagi suriyalik qochqinlarga 3 milliard yevrolik moliyaviy yordam ko'rsatamiz, dedi Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk Bryusselda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu bilan uchrashuvdan so'ng. Tusk shuningdek uchrashuvda Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi masalasidagi olg'a siljishlar mavzusida ham so'z bo'lganini ta'kidladi. Davutoğlu 4 soatlik uchrashuv paytida Turkiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida o'zaro kelishmovchiliklar bo'lmaganini aytdi. Bugungi kunda Turkiya hududida 2 million 200 ming nafar suriyalik qochqin yashamoqda. Fransiya poytaxti Parijda kecha iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazilishiga qarshi namoyishga chiqqanlarning politsiya bilan to'qnashuvi oqibatida 200 norozi qo'lga olindi. To'qnashuvlar bir necha 10 namoyishchi politsiyachilarga qarata shisha idishlarni otganidan so'ng boshlanib ketdi. Politsiya norozilarni tarqatish uchun shovqinli granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Parijda joriy etilgan favqulodda holat tartibiga ko'ra namoyishchilar va namoyishlar va yig'ilishlar o'tkazish taqiqlangan. Shuning uchun namoyishda qatnashishni istagan, ammo qatnasha olmagan minglab odamlar o'z oyoq kiyimlarini respublika maydoniga qo'yib ketgan. Xabarlarga qaraganda poyabzorlar soni 20 ming juftdan ko'proq bo'lgan. Parijda 20-noyabrdan 11-dekabrgacha BMTning iqlim o'zgarishiga oid sammiti o'tkaziladi. Anjumanda 147 davlat vakili ishtirok etadi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbek Energo hissadorlik shirkati joriy yil dekabrida Namangandagi To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining 2 energobloki qurilishi yuzasidan tender e'lon qiladi. O'zbek Energoning rasman bildirishicha tender natijalari 2016-yilning may-iyun oylarida e'lon qilinadi. 2016-yilning 2-yarmidan esa loyihani amalga oshirish ishlari boshlanadi. To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasini barpo etish yuzasidan qurilish ishlari 2013-yil avgustida boshlangan edi. Mazkur inshoot yiliga 7 milliard kilovatsoat elektr energiyasi ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Tepaqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasining birinchi energobloki 2018-yilda, ikkinchi energoblok 2019-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Loyihaning qiymati 1 milliard 100 million dollarni tashkil qiladi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida issiqlik batareyasiga migratsiya xizmati xodimini kishan band qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Federal migratsiya xizmatining Peterburg shahri va Leningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbari Yelena Dunayevaning Interfax agentligiga aytishicha, noqonuniy mehnat muhojirlariga nisbatan xonadonlardan birida tekshiruv o'tkazilayotgan paytda migratsiya xizmati xodimiga hujum qilingan. O'zbekistonlik ekani aytilayotgan mehnat muhojiri migratsiya xodimini issiqlik batareyasiga kishanlab uni bo'g'ishga harakat qilgan, biroq migratsiya xizmatining boshqa bir xodimi aralashuvi bilangina qotillik sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Xabarda bu voqea 23-noyabrda sodir etilgani aytiladi. Migratsiya xodimiga hujum qilgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan va sud qarori bilan xorij fuqarolarini ekstraditsiya qilish markazida saqlanmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Samarqand viloyati Nurobod tumanida ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan 30 yashar militsioner o'z joniga qasd qildi. Toshkentda mahalla qo'mitalari faollari ro'molni yechmagan ayollarning imzolarini yig'moqda.
Ro'mol kiyadigan, yo boshqa-boshqa, mana masalan, qana familiya ismini, tug'ilgan yilini yozilyapti o'sha, masalan, shu adresi bilan.
10 yildan beri mutlaq jahon chempioni bo'lib qolayotgan ukrainalik Vladimir Klichko britaniyalik Tyson Fury'ga yengildi. Suriya shimolidagi shaharchaga Rossiya uchoqlari qilgan havo hujumida kamida 18 odam o'lgani, o'nlab odam jarohat olgani xabar qilindi. Shuningdek, Turkiya Rossiya nizosiga O'zbekiston nuqtai nazari qanday bo'lishi kerak degan mavzu muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Turkiy xalqlarni mavqeini o'ylab biz shu tarafda bo'lishimiz kerak edi. Endi Toshkentda jimligi biroz umid berib turibdi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Samarqanddan. Samarqand viloyati Nurobod tumanida ichki ishlar bo'lim boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan 30 yashar militsioner o'z joniga qasd qilgani xabar qilindi. 7 yil davomida ichki ishlar idoralarida ishlab kelgan bu xodimning o'z joniga qasd qilish sabablari hozircha noaniq qolmoqda. Demak, hamkasbimiz aniqlashga muvaffaq bo'lgan, tafsilotlar bilan tanishing.
Shu yilning 28-noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov o'z joniga qasd qildi. Uning jasadi o'zi yashaydigan Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Go'zalkent qo'rg'onidagi xonadonidan topildi. Bu haqda xabar qilgan ozodlik tinglovchilariga ko'ra, Oybek va uning yana bir hamkasbi shu tariqa o'z joniga qasd qilgan. Kecha tushdan keyin 3-4 ta militsiya xodimi Go'zalkentga Oybekning ishxonasidan kelishgan ekan. Ular nimalarnidir razbor qilishibdi. Ertalab tongda uning xonadonida yig'i ovozi eshitildi. Keyin bilsak, Oybek o'zini osib qo'yibdi. Bugun tushga yaqin Nurobodda yashovchi yana bir militsiya xodimi, ya'ni Oybek bilan birga ishlaydigan yigitning o'z joniga qasd qilganini aytishmoqda. Hozir to'polon bo'lib ketgan. Hamma yoqni Obl prokuratura, milisa bosgan, deydi ozodlik manbasi. Ma'lum bo'lishicha, Oybek Mamarahimovning o'limi yuzasidan Samarqand viloyat prokuraturasi tekshiruv olib bormoqda. Ichki ishlar idoralarida 7 yil xizmat qilgan oliy ma'lumotli bu yigitning bir nafar farzandi bor edi. Samarqand viloyat prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismi ozodlikning militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilish voqeasi yuzasidan bergan savollarini javobsiz qoldirdi. Nurobod tumanida joniga o'zini osish bilan qasd qilgan boshqa militsiya xodimining shaxsiga aniqlik kiritish imkoni bo'lmayapti. Ichki ishlar tizimi xodimlari orasida ruhiy beqarorlik dolzarb muammoga aylanayotganini aytishmoqda kuzatuvchilar. Keyingi paytlarda ichki ishlar xodimlarining o'z joniga qasd qilishi holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor ichki ishlar bo'limining kapitani o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, zobit 20-noyabr kuni ish joyida tabel to'pponchasi bilan o'zini peshonasidan otib tashlagan. Zobitni joniga qasd qilishga undagan sabablarni tuman prokuraturasi surishtirmoqda. Jumladan, joriy yilning aprel oyida Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayev uyida o'zini osib o'ldirdi. Huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, 46 yoshli Baxtiyor Otayev o'limidan bir kun oldin Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari suhbatiga chaqirilgan edi. O'tgan yilning 19 avgust kuni prezident qo'riqchisining o'zini o'zi otib tashlagani xabar qilingan edi. O'z manbalariga tayanib bu haqda xabar qilgan Ferganaru axborot agentligi marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tan soqchilaridan biri bo'lgan snayper ekani haqida yozgan edi. 2013 yilning 5-fevral kuni Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi kapitani 29 yashar Sarvar Hamidov ish joyida tabel to'pponchasidan o'zini otgan edi. O'tgan haftada O'zbekiston ichki ishlar xodimlari va yangi ishga yollanayotganlar poligraf tekshiruvidan o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi yolg'on detektorini qo'llash kelasi yildan joriy etilishini ozodlikka tasdiqladi. Lekin buning sabablarini ochiqlashdan bosh tortdi. Matbuotda paydo bo'lgan xabarga ko'ra, tekshiruvning bu usuli amaldagi xodimlar va nomzodlar orasida ruhan beqaror shaxslarni aniqlash maqsadida qo'llaniladi. Huquq faoli Surat Ikromovning fikricha, ichki ishlar tizimidagi